Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Večeras koncertom u sali Kolačeve zadužbine Beogradska filharmonija otvara ciklus Proleće, a u okviru ovog ciklusa slušat ćemo jedno delo kompozitora Aleksandra Simića, koji je gost današnje emisije Susretanja. Pričat ćemo danas i o festivalu Harfe koji traje u Beogradu. Tim povodom gost emisije Susretanja jeste Sofija Sibinović. Ovo su teme današnje emisije. Ostanite na programu Radio Beograda 1 do 14 časova. Sa vama su Siniša Damjanović i Aleksandra Paladin. Slušali smo fragment kompozicije koja nosi naziv Belgrade Blues. Ovo delo napisao je Aleksandar Simić, kompozitor koji je gost današnje emisije Susretanja. Aleksandre, dobar dan i dobrodošli. Evo, napolju ipak lepo vreme prevladalo, barem ovde u Beogradu. Ono što jeste tema današnje emisije i povod zbog koga vi danas gostujete jeste kompozicija vaša koja će biti izvedena večeras na koncertu Beogradske filharmonije, na prvom koncertu kojim se otvara ciklus Proleće. Pa da predstavimo ovo delo slušalcima emisije Susretanja, a možda nas slušaju i oni koji će večeras biti na koncertu.
Pa svi oni koji su slušali uvod za ovu emisiju, odnosno Belgrade Blues, ne treba da očekuju ništa slično večeras na Kolarcu. Osim možda emocija koje su zajedničke, ja verujem, za svu dobru muziku, ako smo ja budem toliko nevaspitan pa da svoju muziku krstim na taj način. Simfonijska poema Grad u kome je stalo vreme traje nekih blizu 20 minuta. I u pitanju je kompozicija koju smo napisali inspirisan zapravo naslovom jednog romana mog omiljenog češkog pisca Bohumila Hrabala, Mjestečko gde se zastavil čas. Pošto inače jako volim Hrabala, ali sam taj naslov je po meni bio dovoljno sugestivan da otključe u meni sve one neke, sve ona mesta koja su se utkala u partituru grada.
Da li je taj grad Beograd?
To je između ostalog i Beograd. Ja ne želim da budem nepošten pa kažem jeste, to je samo Beograd, ali svakako da jeste. Beograd je za mene jako, jako važan grad.
Evo, slušali smo jedno vaše delo na početku emisije Susretanja. Rekli ste da tako nešto nećemo slušati večeras, da ćemo slušati nešto sasvim drugačije. Kako bi to sasvim drugačije mogli rečima da opišemo onima koji nisu muzički profesionalci, a da ih, recimo, na neki način zaintrigiramo da ipak dođu večeras na koncert?
Skoro me neko pitao nešto slično za jednu moju drugu muziku, ali na ovo se možda još više odnosi. Znate da su Leopold Stokowski animatorski tim Volta Disneya 1940. godine napravili čuvenu fantaziju, praveći fantastične vizualne prikaze klasične muzike koje su bili namenjeni bioskopskoj publici. Kasnije je napravljen remake 2000. godine koji je spao, ako je moguće, još fantastičnije, i u tom remake-u između ostalog se našla i Žar ptice Igora Stravinskog. Mogu samo kažem da sam bio užasno ljubomoran na Stravinskog jer je to tako lepo ispalo, i zaista ja mislim da klasična muzika jako dobro ide uz sliku i traži na neki način sliku. Konkretno moja muzika uglavnom nastaje iz nekih vizualnih rezervoara i zato se jako lepo vraća u sliku. To je nešto što bih mogao kažem o gradu. Mislim da bi se sjajno zadesio u nekom novom remake-u, recimo Fantazija 2020. Ajde, da ne budem pretenciozan.
Evo, vi ste nam doneli disk vaše muzike koji ćemo slušati u današnjoj emisiji Susretanja i oslušnut ćemo fragment kompozicije Grad u kome stalo vreme, da prosto zagolicamo slušalačku maštu slušalaca emisije Susretanja da dođu večeras na koncert Beogradske filharmonije. Slušali smo fragment dela koji nosi naziv Grad u kome je stalo vreme. Ovo delo slušat ćemo večeras na koncertu Beogradske filharmonije. Napisao ga je Aleksandar Simić, koji je gost današnje emisije Susretanja. Aleksandar, sigurno znate da je prošlog vikenda u Beogradu počeo 10. jubilarni festival harfe.
Naravno.
I sa nama u studiju danas je i Sofija Sibinović, harfistkinja, koja će nam predstaviti koncerte koje smo imali prilike da čujemo i najaviti šta je ono što ćemo slušati narednih dana. Sofija, dobar dan.
Dobar dan, naravno sa zadovoljstvom. Festival harfe počeo je 2. aprila 2011. godine, jubilarni 10. kao što ste već rekli. Otvaranje je bilo održano na Kolarcu i recital je imala poznata francuska harfiskinja Izabela Moreti. U prvom delu koncerta, u drugom delu koncerta imali smo prilike da čujemo Britna za harfu i ženski hor ili dečiji hor, koji je izvodio kolegijum muzikum, a posljednje delo bilo je Kikta, svita za 13 harfi i mešoviti hor, tako da je koncert zaista ostavio jak utisak na sve posetioce kojima se ovom prilikom zahvaljujem što su nas posetili i drago mi je što je bio posećen u toliko velikom broju, pošto nažalost danas nemamo toliko prilike da vidimo punu zadužbinu Kolarca. Posle toga bio je održan koncert u Studentskom kulturnom centru studenata Beogradske akademije i recital je održala litvanska harfiskinja Agne. Večeras imamo koncert prvonagrađenih takmičara republičkog takmičenja prošle godine koji će se održati u Parobrodu u pola osam. Sutra imamo priliku da čujemo belgijsku harfiskinju i jednu našu harfiskinju. Na sajtu možete da pogledate šta je sve još ide u narednih nekoliko dana. Festival traje do 20. aprila i nadam se da ćete nas posjetiti u jednako velikom broju kao što ste bili na otvaranju.
Sofija, hvala vam na svim ovim informacijama. Evo, pitat ćemo i Aleksandra, da li ste bili na nekom koncertu na Harfa Festu?
Nisam, nažalost, ali sam fasciniran artikulisanošću vašeg umetnika / PR-a. Sofija, potpuno ste fenomenalna. Sa 17 godina, svaka čast. Ovo bi da vas vidim sa 27.
Pa evo, Sofija i harfiskinja, ja pretpostavljam da umesto posla PR-a bi više volela da se nađe na sceni nekog od sledećih festivala ili ima solistički koncert.
Svejedno, svet harfe ima jedan ozbiljan nadut.
Pa dobro, večeras možete onda da čujete, pošto večeras sviram na koncertu.
Evo, Sofija je skromna, tako da...
Nažalost, ja neću biti u prilici da čujem vaše delo, ali nekom drugom prilikom.
Evo, kad pominjemo harfe, slušali smo u ponedeljak Omladinski orkestar Evropske unije i ono što je svima upalo u oči jeste veličanstvena slika šest harfi koje su bile na sceni. Mm-hmm.
Kao kormilo nekog ogromnog jedrenjaka, jel da? Jel da ne preterujem?
Jeste, apsolutno je tako bilo.
Taj orkestar broji 140 ljudi. Sasvim slučajno ga je napravio pre mnogo godina moj komšija iz Londona, Sir Edward Heath, koji je bio britanski premijer, koji je bio veliki dirigent i koji je bio šampion Engleske u jedrenju. Jedan jako, jako poseban čovjek i evo, orkestar traje do dana današnjeg i pronosi jedno evanđelje zajedništva kroz Evropu. I stvarno, posle na koktelu sam baš razmišljao o tome kako su takve stvari jako bitne, jer Evropa kao ideja mora da bude manifestovana i u praksi. Nažalost, na političkoj pozornici to nije uvek tako, ali evo, tome služi i kultura.
Kada ste pomenuli Evropu kao ideju, pretpostavljam da, s obzirom da ste umetnik, taj koncept imate i kao umetnik. Koliko je neophodno da jedan umetnik koji dolazi iz jedne sredine, bez obzira što teži da bude deo, da kažem, tog jednog evropskog zvučnog ambijenta, mora da nosi nešto lično svoje što je poneo odande odakle došao?
Pa svakako nosim deo naše baštine, naše kulture i Beograda uopšte kao mog rodnog grada. Ali ja sam detinjstvo proveo sa 15 dana sam otišao u Bremen, pa zatim u Singapur. Pa sam se onda vratio na kratko u Beograd, pa smo onda otišli za Sovjetski savez, pa za New York. Tako da ne bih sebe uzeo kao najbolji primjer nekoga ko nosi najviše utjecaja odavde, ali znate šta, možda baš zato što nisam probao ceo život ovde, jako mi je stalo do onoga što nosim odavde. Neću sad da pređem na klopu odmah, jer znamo da je to prva asocijacija, ali zašto da ne i to.
Sofija, evo, na ovom festivalu harfe imamo prilike da slušamo i mnoge umetnike iz inostranstva. Koliko je to za jednog mladog harfistu značajno?
Apsolutno je maksimalno značajno, zato što mi svake godine na festivalu harfe mladi harfisti imamo priliku da pohađamo master klasove kod velikih svetskih harfista, što nam automatski daje šansu da se pokažemo i što pomaže našoj budućnosti u smislu studija i mastera kasnije. Tako da svaki mladi harfista živi za ovih par dana dok koliko traje festival harf.
Aleksandre, vi ste već afirmisani umetnik. Koliko je za vas u nekom prošlom vremenu značio susret sa nekim značajnim imenima upravo iz oblasti kojim se bavite? Koliko su neki susreti, ne samo u vidu master klasa, glasova, nego prosto razmene mišljenja bili značajni u nekom vašem umetničkom odrastanju.
Ostalo ste divno pitanje, ali ste mi dali jednu etiketu afirmisani umetnik. Ponovio bih mišljenje jedne moje prijateljice Gabriele Tana, koja je bila producent Koriolana i pre toga Vojvotkinje. Skoro smo pričali baš u vreme dok je ona bila ovdje i pravila film. Pričali smo o Hollywoodu i o raznoraznim mojim poznanicima, njenim prijateljima koji su veliki umetnici, glumci ili reditelji ili scenaristi sa ponekoliko Oscara. I zaista ne postoji takva stvar kao što je konstantnost i trajnost uspeha. Uspeh je nešto što mora stvarno se potvrđuje u smislu afirmisanosti. A što se tiče susreta, ja sam se kao klinac jako, ne mogu kažem drugačije nego ako kolokvijalno ložio na ideju Pariza sa početka prošlog veka i tog čuvenog kafea De La Pena na uglu ili salona Gertrude Stein, da su se sticali neverovatni mozgovi. Sećam se priča o Satijevom jednom baletu Parada, gde je Picasso pravio scenografiju, gde je Coco Chanel pravila kostime, a gde je Djagiljev naravno producirao balet ceo. Fantastično je kada kreativni umovi se slože i svako tu jako mnogo dobija i neophodna je komunikacija sa većima od sebe. Ja sam tu bio jako, jako sretan, zahvaljujući mami i tati. Moj tata je počeo kao dete glumac, pa je otišao u Švedsku gde je upisao režiju kod Ingmara Bergmana, onda je postao asistent kod njega i kod Boa Widerberga i onda je njegov život otišao u jednom potpuno suludom roller coasteru, onako. Bio je savjetnik što ekonomski, što politički nekih desetak šefova država, menjali smo jako mnogo sredina, tu su se kroz dnevne sobe provlačili potpuno neverovatni ljudi sa neverovatnim biografijama, što Nobelovci, što Oskarovci, što državnici i tvorci istorije. Međutim, nisam oguglao, nisam se izblazirao na te stvari dan danas kad upoznam nekoga koje je veliko, oznaju mi se dlanovi i osjećam potrebu da se očešem o nešto te čarobne prašine koje čini da njihove misli i dela lete.
I sad ćemo da slušamo jedno delo koje se zove Remember. Koliko traga možda takvi susreta ima u ovom delu?
Pa ovo delo je čudno. Ovde se radi o jednoj komunikaciji na daljinu. Kristina Đorđina Rozeti, sestra još čuvenijeg Dantea Rozetija, prerafaelitskog, najpoznatijeg, jednog najpoznatijih slikara prerafaelita, je napisala ovu muziku, odnosno, izvinjam se, tekst za koji sam ja iskoristio kao potku za ovu muziku, opraštajući se od jednog svog ljubavnika kada je bila svesna da umire. U momentu kad sam ja krenuo da pišem muziku, desila se tragedija 11. septembra u Njujorku sa kolonama bliznakinjama i sticam okolnosti već na prvoj komemoraciji koja je bila malo nakon toga, možda i mjesec dana, Hor Talis iz Londone je izveo zajedno sa još nekim drugim horima koji su izvodili u to vrijeme moju muziku nešto na koncertu koji je bio baš na Ground Zero. Kasnije se desilo da je ta muzika izvođena povodom četvrte godišnjice 11. septembra i da je Condoleezza Rice čitala stihove Kristine Đorđine Rozeti najavljujući ovu muziku. Vidjet ćete, kaže, počinje Remember me when I'm gone away, gone far away into the silent land. Ti početni stihovi su se meni činili kao da dolaze iz pepela koji je ostao iza kluba bliznakinja i kao da se ljudi obraćaju na neki način onima koji su preživjeli i ostali, i zbog toga sam tu muziku i posvetio njima.
Slušamo sada ovo delo, opraštajući se od naše gošće Sofije Sibinović, koja mora da se pripremi za večerašnji koncert. Sofija, želimo vam puno uspeha.
Srećno.
Hvala.
Far away into the silent land, when you can no more hold me. Susretanja. Susretanja.
Eko. Orkestar slavne tradicije, Drezdenska filharmonija, 12. aprila u Sava centru. Veliki maestro John Axelrod i svetske zvezde Viviane Hagner violina i harizmatični čelista Danđulo Ishizaka, Drezdenska filharmonija. 12. aprila u Sava centru.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Juri Bašmet i moskovski solisti. Kolarac. Ponedeljak 11. april u 20 časova.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Večeras na koncertu Beogradske filharmonije slušamo delo Grad u kome je stalo vreme. Ovo delo napisao je kompozitor Aleksandar Simić, koji je gost današnje emisije Susretanja. Aleksandre, pomenimo i druga dva autora čija će dela večeras biti izvedena. U pitanju je Aaron Copland i Gustav Mahler.
Da.
Negde, gde sebe vidite u odnosu na ove autore? Negde kada smo se pripremali za ovu emisiju, pomenuli ste da je Copland dosta kriv za nastanak ovog dela Grad u kome je stalo vreme.
Jeste, potpuno je neverovatno da je maestro Lajović stavio Grad uz Coplandov klarinet koncert. Budući da je, kad sam počeo da pišem Grad, tražio sam neke vrste indikacija koje bih zadao samom sebi i gledao sam jednu fantastičnu emisiju. Ja ne znam da li se vi, Aleksandre, sećate Dudley Moore, čuveni holivudski glumac i fantastični pijanista, je za BBC pravio seriju emisija sa Michaelom Tilson Thomasom, predivnim dirigentom, gde su obrađivali jedno delo u toku jedne emisije i onda pričali sa ljudima koji učestvuju u produkciji. Potpuno je fenomenalno bilo. Sve o svemu, Richard Stoltzman, koji je izvodio klarinet koncert Coplandov, je pričao o tome kako ga je pokupio jedan taksista posle koncerta, koji je bio na koncertu i koji mu je rekao početak Coplandovog koncerta, kaže, odvodi me na neko mesto koje imam osjećaj da sam zaboravio, a koje je najsnažnije obeleženo u moje detinjstvo. Kao da se tu zaustavilo vreme. I kako je Stoltzman to izgovorio, a ja sam tražio zvuk početka Grada, rekao sam, to je definitivno Copland. Ja sam zaljubio taj klarinetski koncert. potpuno je neverovatno delo i moram priznati da ću više uživati u njemu večeras nego u svojoj muzici. I naravno ja kad kradem, pošto jeli, sva umetnost je neka vrsta mimezisa, ja naravno ne padem na pamet da kradem očigledno i da kradem note, nego samo pokušam da kradem atmosferu, da dajem sebi neke vrste muzičko-rediteljskih indikacija i prosto i ne znam više gde se zametnuo taj Copland, potražit ću ga ako ga uopšte ima u gradu. Naravno, umetnik kad krade, on to proturi kroz filter svojih kostiju, svog tkiva, svojih nerava, svojih emocija, svojih odnosa prema stvarima i to onda ispadne potpuno drugačije. No, pogledajte, apropo muzičkih utjecaja, recimo Kreutzerovu sonatu koju je napisao Beethoven, koji je izvodio, zaboravio sam kako se zvao violinista, onaj čuveni virtuoz Evrope koji je bio inače crnac iz Afrike u to vrijeme, što je bio potpuno fascinantno, a bio je jedan od pronosilaca novog violinskog zvuka. To delo je ostalo na repertoaru kao jedno gotovo nesavladivo delo za violinista, boga mi i za pijaniste. Kasnije je poslužilo Tolstoju da napravi čuveni roman Kreutzerova sonata, zato što se je pričao o violinisti u koga se zaljubio jedna udata žena i tu je našao načina da ispriča celu priču o verstvu, neverstvu, problemu braka i tako dalje. A treći put se pojavilo u umetnosti kroz Leoša Janačeka, koji je sebe video kao jednog od protagonista u Tolstojevom romanu kada je odlučio da ostavi svoju ženu i pobegne sa ovom mladom Kamilom Shlodovskom ili tako nekako. I napisao je kvartet Kreutzerova sonata koji zapravo nema veze sa Beethovenom, nego ima veze upravo sa Tolstojem, jer je to ono što ga je maklo. Neverovatno je kako idu ti uticaji kroz muziku. Šire se kao neki Huygens-Frenelovi talasi. Ovo je za fizičare.
Evo, pomenuli smo orkestar Europske unije, svirali su Wagnera, večeras, to je bilo u ponedeljak, večeras je Mahler. I Lista, da, večeras je Mahler, dakle još jedan velikan tog poznog romantizma, čovek koji je, ako ni po čemu drugom, ostao zapamćen po velikom simfonijskom orkestru koji je koristio.
Jeste, na programu imamo jednog jevrina, jednog polujevrina i jednog jevrina koji se odrekao veri i prešao katolicizam.
Dakle, tako biste ovo karakterisali ovo delo. Dobro, a mi ćemo posle te priče slušati delo koje se zove Gloria, koje ste vi napisali. I kada je ovo delo nastalo?
Gloria je jedan od stavova iz 12-stavačne Misi Solemnior, muzike koju sam radio kao porudžbinu povodom 950 godina raskola između istočne i zapadne crkve. I 40 godina kako su patrijarh Atanagora I iz Konstantinopolja i papa Pavle VI iz Rima međusobno povukli na teme koje su postojale 910 godina. I kada sam dobio tu porudžbinu i znao da pišem misu za Vatikan, u saradnji sa najvećim teolozima Vatikana, predsednicima papskih veća, kardinalom Kasperom koji je decenijama vodio papsko veće za jedinstvo, kardinalom Pupardom koji je vodio papsko veće za kulturu i međureligijski dijalog i kardinalom Martinom koji je vodio papsko veće za pravednost i mir, namerno izgovaram imena ovih papskih veća da se vidi o kojoj vrsti misije se radi, ne samo teološke nego i socijalne na neki način. Mi smo imali opterećenje da treba napravimo jedno delo koje zaista komunicira sa publikom na početku 21. veka i koje treba da se kritički obrati jednom dugom periodu krvoprolića koji bi trebalo konačno bude završen i da se prisjetimo da su makar hrišćani zapravo potekli iz istog korena. Da ne govorimo, ako verujemo u judeo-hrišćansku doktrinu o prvom paru, o Adamu i Evi, onda svi smo braća, što bi rekao Schiller. Čuli smo i Beethovena, je li tako, naravno, na onom koncertu u Sava centru. Tako da ta misa je interesantna. Evo, pričao sam malo pre o... pominjao sam Malera, Koplanda i sebe. Pred Stabat Mater se, recimo, nalazi jedan kadiš za Isusa. Tako da to prvi put da se u katedralama čulo Jidga Dalvit, kada Šemeraba, početak molitve za... Koja se izgovara, 10 odraslih muškaraca treba to da izgovori kada se upokojuje neko. jevrijska molitva. Naravno, čime smo u ime katoličke crkve rekli, čekajte, nisu jevriji razapeli naše gospoda, naš gospod se rodio, živo i umro kao jevrijin. I samim tim antisemitizam je glup, nelogičan, osim što je nehrišćanski, ako govorimo o etici. Na početku se, posle Kirije, pojavljuje jedan stav kvitvecisti. Šta to učini? Glas krvi brata tvojega viče sa zemlje k meni. To je iz Kajina javlja kada se gospod obraća Kajinu nakon što se shvati da je ubio svog brata. Odnosno, ne može, ni Bog sam ne može shvati da je ubio svog brata. I kaže, malo kretenu, šta si uradio, ubio si rođenog brata, kao da je si normalan. Čime potenciramo da je ubistvo svakog čoveka isto što i brata ubistvo. Opet se vraćamo na Šilera. Misa se završava jednim stavom koji se zove Signum Magnum. Ako ste se ikada zapitali šta znači zastava Evropske unije, oni 12 zvezde na plavoj pozadini, u pitanju je slika iz Apokalipsisa Jovanovog, sa kraja Novog Zaveta, gde se predviđa jedna opet judeo-hrišćanska varijanta, zato što je to više kabalistička slika Šehine, koja se pojavljuje u ovom slučaju kao Devica Marija, sa krunom od sunca u kojoj je 12 zvezde, da predskaže apokalipsu. To je prvi znak apokalipse i grof Kalergi, koji je 26. godine napisao knjigu Pano Europa, koja je prerasla u Pan-Europski pokret, što je kasnije prerasla u Ujedinjenu Europu, je predložio upravo on Beethovenovu odu radosti zbog ideje bratstva svih ljudi i ovakvu zastavu da upozori tada 10 godina pred ili 15 godina pred tako 10 godina pred drugi svjetski rat da je opcija jedinstvo Europe zato zapravo rat koji može znači i njeno uništenje i apokalipsis čovečanstva. I mi smo ga 40. godina stvarno na neki način izbjegli, ali to ne znači da takve stvari ne mogu ponovo se ponove. Vidite šta se dešava na Bliskom i Srednjem istoku, vidite šta se dešava na kraju krajeva u celom svetu. Sve neizvesnosti koje nosi ovo vreme u kome živimo mogu, nažalost, da pomognu narodima, moćnicima, nacijama, vojskama da pokažu onu negativnu stranu koja ljudska vrsta nosi sa sobom i jednu fantastičnu sposobnost za samouništenje. Eto, to je misa otprilike. Glorija koju ćete čuti je, eto, glorija, slava. Slava onome koji nas je sve stvorio i dao nam mogućnost da se rastvorimo. Nadamo se da ćemo biti pametniji od toga.
Slušamo izvođenju hora i solista kao i simfonijskog orkestra RTS-a, diriguje Premil Petrović. Evo, slušnuli smo i fragment Glorije, ali zbog tehničkih problema nećemo moći da čujemo do kraja. Slušat ćemo mi još jedno delo iz opusa Aleksandra Simića. Aleksandra, da se vratimo na umetnika, muzičara. Evo, više puta ste u današnjoj emisiji pomenuli da su prosto negde vaša inspiracija i bile zapravo neke teme koje su se konkretno desile u ovom našem savremenom životu ili u istoriji uopšte. Koliko je jedan umetnik, čak i u ovom 21. veku, može da bude autističan ili ne u odnosu na ono što mu se u svakodnevnom životu dešava? Da li nekada kao umetnik više u stvari zavidite kompozitorima epohe romantizma koji su pisali o svojim ljubavima, prirodi, fantazijama i prosto imali jedan drugi tematski krug?
Ja mislim da su svi pravi umetnici kroz istoriju bili uvek angažovani. Rekli ste na nivou inspiracije, pa možda mene više inspiriše priroda, kao što ste rekli, pastorala i tako dalje. Međutim, ja zaista mislim da umetnost ima jednu ogromnu obavezu da usmeri ljude i svet u pravom pravcu. Da ne parafraziram Dostojevskog sa onim lepota će spasiti svet, ali ja zaista verujem da uz sve strašne stvari koje nam se dešavaju, uz vrednosti koje redovno bivaju žrtvovane iz epohe u epohu, Umetnost ima tu jednu fantastičnu moć da neke stvari promeni ili makar naznači. Kažu i umetnost je kašičica šećera uz koju se pije gorka medicina i zaista verujem da na jedan dosta neposredan način muzika može da zapravo utiče na neke velike stvari. To smo na kraju krajeva milion puta videli i kroz pozitivne i kroz negativne primjere. Daću vam jedan recimo polunegativan, mada to su istorijske tendencije. Las Bergis, čovjek koji je doveo do odcepljenja prvih baltičkih republika od Sovjetskog saveza, što je itekako formiralo novu mapu savremenog čovečanstva, političku i socijalnu, je počeo kao muzikolog, vaš kolega, odnosno etnomuzikolog i predsjednik udruženja etnomuzikologa baltičkih zemalja. I kako se zove, onda je to udruženje preraslo u udruženje za zaštitu baltičkog folklora od ruskog uticaja. Kako se završilo, to vidimo sa gospodinom Gorbačovim, koji je dobio nagradu za životno delo. Moram priznati da nisam siguran koliko je zaslužio baš, ali dobro, to već neko odluče Amerikanci.
Ja sam izabrala da slušamo još jedno delo koje se zove Tango for Her, dakle Tango za nju, numeru broj 2 sa ovog diska. Dakle, ima ipak epohe romantizma, da kažem, zapravo te tematike.
Ne, Aleksandra, opet niste u pravu. Ima nečeg drugog. Ima moje potrebe da se dodvorim predstavnicama suprotnog pola. Aha. I zbog toga Tango za nju, naravno.
Dobro, Tango za nju.
Thank you.
Slušali smo tango za nju i ovo delo treba da predstavi kako naš današnji gost Aleksandar Simić na svoj umetnički način, dakle muzikom, ume da se dodvori nekoj ženi ili ženskom svetu uopšte. Aleksandra Simića slušamo večera, zapravo njegovo delo, na koncertu Beogradske filharmonije, kompozicije Grad u kome je stalo vreme. Ono što sigurno jeste interesantno da ste evo u Beogradu od strane Beogradske filharmonije dobili tu mogućnost da se jedno simfonijsko delo izvodi. To mnogi mladi kompozitori nemaju mogućnost. Pretpostavljam da je i vama to negde kao umetniku interesantno.
Aleksandra, najavite, misliće slušalci, ja sam vas potplatio pre emisije, da me nazovete mladim. Mislim, 38 godina.
Pa dobro, s obzirom na generaciju autora
ali,
koje pratimo.
Ali razumijem što hoćete da kažete. Pa, naravno, okupiti stotinjak ljudi koji u isto vreme izvode vašu muziku nikad nije bilo lako, ali s druge strane, ne znam, ja to doživljavam kao nešto što mi pripada, možda sam malo pretenciozan. Mislim da sam napisao lepo delo, mislim da će muzičari moći večeras da uživaju u njemu. Kao što ste primetili, ja, bez obzira što sam savremeni, živući kompozitor, ja pišem nešto što se prema može nazvati klasičnom muzikom nego modernom. I tekako volim da čujem i dobro moderno delo koje mi začačka ganglije na drugačiji način, ali mislim da je ovaj stil u kome sam se ja našao nešto što izvođači vole i što im prije, na kraju krajeva to je način sviranja za koji su se oni uglavnom školovali, i u tom smislu ja mislim da će poenta, kompozitor ne može doći do publike sam, neophodni su mu izvođači. I zato je jako važno dati ljudima nešto u čemu mogu da uživaju dok ga izvode, i onda ja mislim postoje sve šanse da i publika uživa u tome.
Kako biste okarakterisali vašu generaciju kompozitora?
Pa prvo, ja verovatno 99% kompozitora svoje generacije ne poznajem jer je svet jako veliki. Mogu samo da zamislim na osnovu nekih koje sam čuo da tu ima potpuno fantastičnih muzičara, sigurno i boljih od mene, bez obzira što sam često dobio nezasluženo etikete kako sam jedan od vodećih stvaralaca svoje generacije i tako da je svet jako veliki. Ima mnogo fantastičnih muzičara i jako često na neočekivanim mestima možete čujete sjajnu muziku. Mislim da je, znate kako ranije kroz 16. 17. 18. 19. vek postojali su veoma trasirani stilovi i vi zapravo možete govoriti o muzičkim stilovima i da ih povežete sa epohom. Epohu od recimo početka 20. veka, da sad ne uzimamo da li je to popodne za pravi za popodne jednog fauna ili posjećanje proleća, šta je označilo taj prekid svih pravila, ali zaista pravila ne važe i sve je moguće i neverovatno se emancipovala umetnička ličnost individualca i stvaraoca, i vi sada imate jedan fantastičan ekspo umetnički u celom svetu. Radi se bezbroj različitih stvari za hiljadu različitih ukusa, i u tom smislu ja moram da vam kažem da tu se ne ograničavam ni na umetničku muziku. Ima toliko drugih kvalitetnih muzika, kao što su ono što se u svetu zove world music, što se kod nas zove etno muzika. Toliko fantastičnih stvari dolazi iz rock, iz pop produkcije, iz muzike koja je pisana namenski neki put za filmove, kao što znamo, pogledajte Gabriela Jareda, Aleksandra Despla, Johna Williamsa na kraju krajeva, mislim, Jamesa Hornera, toliko fantastičnih finskih kompozitora koji su i tekako doprineli repertoaru. Pogledajte temu violinsku iz Schindlerove liste, u pitanju je fantastična violinska kompozicija. To što je čovjek pisao za film, to ništa ne znači. To sam zapravo to i tekako znači. To znači da je uspio da dođe do multimilijonske publike. Tako da evo, ovaj svet je svet u kome postoje fantastične, neslućene mogućnosti.
Da li ovaj 21. vek klasičnu umetničku muziku koju mi slušamo u koncertnim dvoranama, da li od nas očekuje, s obzirom da je to, da je 21. vek definitivno vizuelni vek, da li to od umetnika koji dolaze ili već i od vaše generacije negde očekuje da i vizualizujete muziku? Dakle, ne samo u domenu filmske muzike, nego prosto da se naravno nešto u jednom multimedijalnom aspektu dešava na sceni.
Pa evo, pominjali smo već fantaziju, i to u oba izdanja. Ja sam rekao da sam potekao iz nekog filmskog miljeja i zaista dobar deo detinjstva sam provao u sobi za montažu i ja i čak sam rekao za sebe da većina mojih, najveći deo moje inspiracije dolazi iz nekih vizualnih sadržaja i da muzika ima potrebu da se vrati u vizualno. Ja sam često na koncertima pravio video instalacije pokušavajući da publici obezbedim ono što bih ja voleo da vidim i čujem u isto vreme kada bi sedao u publici. Tako da, ako se sećate mojih koncerta u Narodnom pozorištu, Aleksandar Simić i Serafimi, moji show programi koji su repertoarski bili postavljeni na velikoj sceni, ja sam tamo dovlačio po dve hladnjače, cveća, drveća, pravio brdašca posuta travom, besio jabuke u krošnje, imao sam razređeno svetlo, video instalacije koje su bile projektovane na celom zadnjem zidu preko dijagonale od 20 metara, jer sam se trudio da ljudima zaista priuštim osjećaj ako slušaju Serafime da se to dešava na Komedijanskom vrtu. Jako je važno, scenografija je jako važna za muziku, ja mislim.
Mi ćemo večeras na koncertu Beogradske filharmonije slušati vaše delo koje nosi naziv Grad u kome stalo vreme, bez scenografije, bez vizuelnog nekog identiteta, ali ono što je sigurno jeste da ćemo prepoznati vaš umetnički stil. Evo, slušalci emisije Susretanja već imaju mogućnost da slušaju kompoziciju Duetino i to je poslednje delo kojim ćemo i završiti današnju emisiju Susretanja. Aleksandri, vam želim mnogo uspeha na večerašnjem koncertu.
Hvala vam, Aleksandri, da ste bili domaćini svi ovde.
Hvala na gostovanju. Poštovani slušalci, a danas su sa vama u emisiji Susretanja bili Siniša Damjanović i Aleksandra Paladin.